suite.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, pe bisika biso na ngambo ya Est. Ya ekolo Congo démocratique, sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Mpoko ayela mumpe boye ibula mona bino banso na basango na biso na lokota la Lingala. Fatou Makala la Alimasi na Mr. Chang, bazali bongo onzela ya Masini. Na lisali si ya Edi Isango, sango ya mokili lelo, epesame libino na Marius Muhunga. Boyo kabasango, tomeme libino lelo. Na province ya Nord Kivu, territoire ya Beni, nzoto abato zominami bale, bayi babu mamaki lobi loliki, mpe mokolo mposo na basimba minduki, etikami na ndako ya kobomba bibembe.
Lelo toza na bila ya 27 personnes oyo bakufi na likama wana na balabala na ba mosusu oyo bimbere bango zomi na mibale za na kati ya ngeti titika za na mwaete ya kokunda batu wana
milulu pona komilengele na boyeyi bwa papa wa Roma François na ekolo Congo démocratique misimi bandi na province ya Okatanga archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa ba yengumba eye.
Bon, biso to bengaki batunyos. Na banze bakoya lokola bazali na kategorie ya ba politiciens katangé. En tout cas, biso to zozela bango. Na batu mosusu ba lobana tsusu te. Bango nyos to yetu bango. Baya, toza bandeko, tokoloba.
Milulu mia bofandi sinangwende ya lukumu ya Richard Okisi. Bomo moni selongi ya yambo. Pe ya lukumu ya ekolo Congo démocratique na bituka ya Pointe Noire. Mosale maki na Pointe Noire.
Musale zoku salama na liboso ezaji mo passe proté mécanonius fouéke ni na Brazzaville pozo 4 consulaire vu nombre pe abatu parfois bazamuke moi ibe mikande kende ezati foko zela 2 mois 3 mois 4 mois
lokola mikolomi somia yambo tolanda kabasango na biso mas etando ya masano na edi sango na masolo na biso etando ya masano tala masolo kitoko tobombeli bino lelo tokolanda nyoso wana na mbulai na sima mwangonga muke. Kasisika tolanda na ino basango na biso na mukuse e pesa mili biso na Edi Isango.
Kolo Congo démocratique kozala na lukumu lobi na Expo Dubai 2020 pona kolakisa makoki pe bomengo boyango pembeni ya nkita ya mabele pe biloko misusu RDC kolakisa pe ntoki pe mindule mia yango lokola rumba ya Congo endimami uto mubumoye bon kita ya molongo balanga nzembo mingi bakobeta mindule na midulu miango president Félix Tshisekedi pe akozala kuna Bongo Katina Emira Arab Uni esika yango ezali kosalema na ekolo Congo démocratique komisika penne na dollar milliard moko mubu iso elobi ministre ya Mbongo ya ekolo Congo démocratique Jean-Lucien Boussa na Dubai esika azali ministre Boussa alobi manso mazali kosalema na tina ya komatisa mutango mwango RDC la kisipe plan directeur to mwango ya kotombo la industrialisation na yango Mwango moye mozali na bosenga ya pene na dolar miliara tuku motoba ekope sanzela ya kokela biloko lokola ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko misusu. Moko na batinda mi mwambe ya mbula matari bakangama uto koleka sanza moko na basimba minduki atikami na Ituri molobeli ya task force ya masolo ya komema basimba minduki kokitisa bibundeli na bango asakuli ete professeur Jean-Baptiste Deschouvi asikulami na basimba minduki pona kopesa enzela ya kukende kuluka lisalisi ya nzoto po azali na maladi basimba minduki baye bazali kosenga bo tikami ya babundi ya bakodeko pe makambo misusu. MSF Médecins Sans Frontières et Sakoli ete kangi misala miyango na nizi pe bambu na Ituri mokano mongo mozwami po na bozangi bokengi pe bozangi bopesi etumbu na esika eye MSF ekundoli ete sansamine eleki le 28 octobre 2021 basimba minduki bayebani te kino sika babetaki masasi na molongo ya mituka ya bayili sungi basali babali ya MSF bazukaki makasi na masasi mango kolanda bokangi misala miyango MSF elobi ekukaba bongo mino pe bisaleli ezalaki kosalela bisika yango Busambisami ya société ya Angola Kotako Mining pona bobebisami ya mai ya Chikapa pe Kasai bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Chikapa na Kasai bazuzi ba koti kinzonzi si manakolandali tato lili ya bankama ya ba mama ba ye balobi nzoto na bango e baby lokola pe eye ya bana na bango si manakosale la mai maye e lobi mokeli mibeko gi mafuta kabongo oyu azali pe mosambeli bazuzi ba kopesa ikatili na bango Sima na mikolo mwambe. Na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2021, langi ya mai Chikapa pe Kasai koma ki motane pe mbisi mingi kufaki pe langi yango emonana ki kolanda anketi ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki kuhuta na kompani ya Katoko Mining na Angola isika mai maye mautaka batu mingi balela ki kobela sima na kosali la mai mango. Awa ni Etats-Unis, komisyon ya misala ya miasembo ya sene ibandi lelo makitapo na kundi mazuzi ya yambo ya mwasi ya moindo Ketanji Brown Johnson. Oyo President Joe Biden aponi pona kozala na Cour Supreme zuzi Ketanji Brown Jackson ayanuli na mituna ya bayi komisyon zomi na moko ya ba demokrate pe zomi na moko ya ba republikan. Bitumba na Ukraine, ne ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine Dimitro Kuleba asengi na Chine kosala makasi pona bozomye ya Yanoya Bosili si bitumba na Rusi Dimitro Kuleba komi yango na compte Twitter na ye na ngambo na yango Rusi ebengi si na Moscou ntoma na yango na États-Unis pe fundi President Joe Biden na komi maboyo kanika tina Rusi na États-Unis pene na kokabona Moscou ezali kopamela maloba ma President Joe Biden ya États-Unis maye ma fundi President Vladimir Poutine ya Rusi na kosala mbeba ya bitumba pia bomoto na bitumba biye Moscou elobi maloba maye makoki kolimbisa mate.
Merci mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique Outo Washington DC. Na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu nzoto ya bato zomi na mibale ya baye babo mamaki lobi loleki mpe mokolo mwa mposo na basimba minduki etikami na ndako ya kobomba bibembe mabota mabato baye bakufi mazali kosenga mbula matali na kosalisa bango na kukunda bango mpo na bozangi bakoki tolanda bolai na Erika Smwisi.
Kuna fonksioner delegi ya Tata Muyangi liya etuke ya Nord Kivu, baimboka baye babomaki untango bazalaki na matanga. Tulanda fonksioner delegi na itando ya Iringeti, sabiti nji ya moja. Asolo izali na basiba minduki baye bakota ki awa uitando nangai. Kasi babomaki baimboka, yango izali kupesa ngai mawa. Atako boi na komi na bilo na inote kasi, ezali na baimbo kaleka zomi na mibale ba ebazali, awa oe bombeli ya bawei na Irangeti. Na yebisa ki bakondi ya mboka mingi mapinga maikolo Kongo Demokratik, pwete bako kakozwa mikano yako bate la baimboka. Atako bazali kukufa mutu mokuwa akoki kukanisa teto zali kosale lokote. Kasi biso tosengi na bango kusunga biso pwete kime kwa kuzunga. Yangwe zali makanisi na biso. Tosepeli mingi.
Unayona ile mambiskani na kuwa ingi.
Baimboka baye babu mami na batumboki adef mabota mabawei malobi ete mazali na makukite pona kukunda ya bangondeko na yango basengi lisungi na mbula matali tulanda moko ya baisu ete sivi na territoire ya Beni wango makasereka
mbuna wana kouta Uganda mene ba atak tile lo toza na bila ya 27 persone owe bakufi na likama wana na balabala na ba mosusu owe zibembe na bango zomi na mibale za na kati ya ya Engeti titika zana mwaete ya kukunda batu anpo ba populasyon bao reklame ke aleta na biso ya abandone bango na likama o ekomaki de populasyon bao reklame po na nini bango ata serke zate ata lisungi zate batu bazo kontinika kukufa na kati ya bazamba po mwae zali sisute mwae zate kukunda batu moni batu bazo kima munguna wana nde ba msusu bao bazo abandone ba vibemera bango na kati ya sal de mor bakimi batikeli ango charge ya charge na fonctionnaire délégué à Mboka Eringeti.
Bailingomba convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire Irumu balobi ba sepeli komona misala miabobundisi batumbukia DFNP mangomba masusu mabasimbi bitumba obundisa malolenge ekosale makana baimboka tulanda moyangeli ya CRDH munyandero Christophe
ba militaire na bison mapenga maikolo ya FRDC et dirigé sous commandement ya général Mugisa Muleka na journée ya dimanche 20 mars 2022 et ba la saki ba opération militaire na côté ouest ya village ya Otomaber tozana kati ya cheferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu. Bila otozana ngo ba soda na biso balungaki donc ba bumaki 4 maimai
ngambo ya bango mapinga ma FRDC mayema zwami au groupement wale se vunkutu na territoire ya Irumu na bokambe mibwa général de brigade Mugisa Joseph ba bundisa ki o muamolomingo molekil yoko lingomba ya batomboki maimai kiandenga o bazamba biebizwami o eloji ya mboka Otomaberi na Sudi ya mboka komanda na bitumba bina ezali na batomboki maimai kiandenga bandei baeba mwami na baye FRDC moko akangemi mpe mosusu munduki ya lolenge ya AK-47 e botulami o maboko ya banguna utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Milulu pona komilenge na boye ibwa papa wa Roma François na ekolo Congo démocratique misili mibandi na province ya Okatanga archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa baye ngumba eye na table ronde kosalema na sanza mitano pona bana banso bakatanga bayokana bo esengi papa wa Roma liboso ete aya na ekolo Congo démocratique tolanda archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kao zikosha utu Lubumbashi.
Ezali pona kosangisa bandeko na biso ba politisien tomoni ke ba politisien ya awa na ba mususu ya misika mususu bayuka na kate ata makambo ezali pasi makambo ya development ya population na biso makambo ya kimia ya mboka na biso bazo yoka na te yangwa na biso tolobi lokola toza ba tata na bango ya mitema toyebisa bango ba sangana pote baza la eloko moko po basale la population na biso bikambwana ye na mutu na biso pambate biso tozali batata ya milimo tozali kote ya bomoko tozali kote ya batu basangana poto kende liboso mboka na biso kende liboso ezali pe pona likambo ya papa na biso akoya na République démocratique du Congo tolingi ndenga lobaki to sangana avant aya mpoto yambaye na motema polele motema pepele
omoni ke Moïse Katumbi na kabila bakoya pe na réunion na bino
bon biso to bengaki batu nyoso na banze bakoya lokola bazali na kategori ya ba politicien katange en tout cas biso tozozela bango na batu mosusu ba lo bana susu te bango nyoso etu bango ba ya toza bandeko tokoloba kobanga te zamba kosalisa biso
est-ce nani ako invité bango budget bozo wapi. Est-ce que c'est l'église catholique de Salim Salawana?
Bon, biso tolobaki, bato bakoya esengeli bango moko, ba mifute la babiye, et puis ba fanda, na bandako na bango, bali a epa na bango, ndenge ba fanda, ba yaka ko fanda wana, tango bazalaka na ba vacances na bango. Mais, soki ba chef koutume, soki motufulani, azana mwa, mwae akoya wate, na banzi solidarite katangeze ko salisa, na ebi bato ba mitema milamu, baza ebele, bon biso to pesi sika yako yako sala milulu wana et puis bon soki bato moteur molamu bakozanga te.
Merci Mingezala Kibongo archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi luto uto Lubumbashi. Milulu mia bo fandisi na ngwende ya lotomo ya Richard Okisi bo momonisi elongi ya yambo mpe ya lukumu ya ekolo Congo démocratique na bituka Pointe Noire, Kwilu mpe Nyari na tina ya kubundela mambi mabaye ekolo Congo démocratique na bisika biye. Milulu miye miselemaki na ituka ya Pointe Noire tolanda bolai na Ferra Onyabo.
Richard Okisi yende momonisi ya yambo pe ya lukumu la ekolo RDC. Ye
Azali wana na etinda ya koyange la bituka Pont Noir kuyulu peniari na tina ya kobunde la mambi mabaye RDC ote ya bituka totangi. Mululu mwa bofandisi ye na ngwede ya blotomo mokamba maki na Alexandre Honoré Paka mokambe bituka Pont Noir una apese ki lisakola ya bopesi mouya lwa lotomo na momoni si ekolo RDC Richard Okisi.
A compter de ce jour, Monsieur Richard Okisi, Madame
Okolo ya Sabaya Lelo,
na lodiye ke
Richard Okisi, a Fandi Sami, na mwene na ye ya Mosala, na lotomo, ya momoni si ya lokumu lwa ekolo RDC, na bituka Pointe Noire, Kwilu Peniari, na yango, kolandi sama bomoni si ekolo RDC, na pesi na maboko mayo bendele ya ekolo elembokani mokotalisa ekolo
symbole de la république.
Na etinda mwaye ya kobundela ba ekolo RDC bapika nganda obituka Pont Noir kuilu peniari Richard Okisi alaki na miso ya bato isote ya koyeba kosala na ndenge molongo ba mi mosala pe etinda mwaye na alima.
L'ouverture du consulat honoraire de la République démocratique du Congo.
Bofungwami bwa emoniselo ya lokumu ya RDC. Mbala ya yambo na Congo Brazzaville. Molandisami na bofungoli bikuke bya ndako mokopika nganda babilo bya momonisi ya yambo pe ya lokumu. Tolaki kosala na alima pe na ndenge mosengeli etinda pe mosala na biso.
Na pembeni bayekolo RDC bayanolite bofungoli bikuke bya emoniselo ekolo bilia bango na bituka biye eyokisi bango penza piyo na motema.
Musale ezo kusalama na liboso ezalaki mwa pasipote mikananius fuekeniki na Brazzaville kozwa 4 consulaire vu nombre pe ya bato parfois baza moke mwai mpe mikanda ekende ezati fo kozela 2 mois 3 mois 4 mois parfois na vumi pa sans fiche vous comprenez alors l'état là l'état que nos compatriotes attendent s'est fatigué déjà. Ah non, pour nous, nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous conditions bien. Nous sommes 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 bien.
Bokati elembo ya kitenji mutalisi ete bikuke bisili kufungwama pe mosala ya mokoki kobanda kolandisama na botalitali okati ya emoniselo ekolo RDC nde mokangaki mpenza maninisa ya mululu moye. Firon Onobo, Pont Noir, VOA.
Merci Mingiferrand Onabo to lelo to zalimo kolomo lundi pokolomo yambo zalimo kolomo ye to landa ka basango na biso ya masano na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na edi isango to landa
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Na sango ya masano ya lelo na itando ya masano tukulubela Mondial Qatar 2022 mikolo mitikali ya kotanga yambo na match ya barrage RDC Maroc na Kinshasa mingi na basani babengi sami basi bakomi na Kinshasa kati na bango meshakelia tukulanda yango awa. Na ngambo na bango balanga nzembo basi babimisi nzembo na bango fimbu international pona kopesa maboko na baleopard lokola balakaki yango. Coupe ya Confédération Africaine Mazembe et Vandisami na Molongo ya Mibale ya Groupe C simana kokabola lobi mingeti mibale ngambo na ngambo na Auto FC ya Oyo ya Congo Brazzaville. Maître David Chimangande azali mokambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ekolo Congo Demokratika akolimbo la biso awa mosala alingi kosala. Basketball Africa League mulungi ya Conference Sahara na Dakar ayebani uto mokolo mami bali mposo muleki ezali bongo Rwanda Energy Group. Buzani kolanda itando ya masano na viwa lingala bui malamu na lelaka na biso. pisa mazembe kapuli lubi mingeti mibali ngambo insona auto FC ya uwayu ya Congo Brazzaville tepe mazembe tikali bongo po na sika na mulongo ya mibali ya group C po Al Masry ya Egypte elunga ki lubi na Egypte mingeti mibali na libungu tulu Coton Sport ya Cameroun zaki po na mokolo ya mitano ya masano mayi kasi auto FC e betaki na stade ya martir ya Kinshasa lokola momesano ya mikolomie Al Masry e komi na bilembo zomi mazembe mwambe auto FC mitano pe Coton Sport e bendi mukila ezali na yango misato tepe mazembe kundungwana na Al Masry na match ya suka ya groupe A et groupe C. Coupe du monde Qatar 2022. Baléopar ya Ecole Congo Démocratique bakundungwana na balion ya Atlas ya Maroc na match aller omokolo mwamita no mokoya na Kinshasa ya mbuna kokende ko beta retour na Rabat na Maroc. Coach ya Baléopar Hector Cooper abengisi basani tukumi bali na mwambe pe mingi mingi na bango basi bakomi na Kinshasa kati na basani baye Meshakelia tolanda reportage ya Valdo Yamba Yamba.
Itikali bongo mikolumeta nopo na Kongo Demokratiki ya ndongwana na Stade des Martyrs na mboka Maroc na eteni ya liboso tope match ale pona kozwa esika moko na Coupe du Monde Qatar 2022. Bayi Kongo Demokratiki bazela ki mingi koyeba banani bakozala na kondongwana iye. Uto mokolo ya mposo eleki mokambi tope seleksyone ya Cooper abimisa ki liste ya Baléopard tukumi bale na mwambe. Tope 28 na liste ena nde esali penza nungu nungu te na yango mokambi tope entraîneur ya Renaissance du Congo José Mundele asengi été Mbappé sa Cooper confiance.
Oui, ça n'est important. L'entraîneur a une étendue derrière, il y a quelques joueurs au bas dans la liste. Donc, liste naïe, bisoutou, ça la confiance.
Mon parti sango y'a actualité.cd Fonseca Mantianga, a pesi yaye, makanesi, na liste yéna.
Liste yéna, l'ango bien, quasiment, bah, joueur n'est pas tourné au zéro. Bas dans la liste, wana, un milieu littéraire pesa bien étoffé avec, bah, joueur, ouais, si comme ça, bah, qui s'en va couper sa ramène, moi, le beau, qu'on va, oh, déjà, bah, qui n'a débit à campagne.
On a mon cambia, bah, Léopard, U17, Eric Tibassou, a singiété Baléopard parmi pesa makasi na bomoko.
C'est vraiment parce que tout ça na ba déception ébélé. J'espère que Mbalo yo bato ba yepe na ba o comprendre que quelque chose statina e fois dans la au service de l'équipe nationale. Tout ça na besoin ba star pe tout ça besoin d'équipe za makasi.
Conséquemment Tianga a singi na mokambi Cooper ayeba nani ya kobetisa na isika nini pour na Baléopard ba longa.
Tout ça la liste 28 et ngolo bate ki équipe peg yo beta bien. Mais faut le quoi peut former ya obetisa ba on former ne recon et que ça la malamu pour que ba beta bien à terrain. Wana entraîneur de folle de Grabiso Formule Wana.
Katina Baventu Léopard ye, Isali na Basani Moussousou, Baye, Ponambala ya Yambo. Na yango, Baye Congo Démocratique Bamituni, Baye Baye Tesoki, Mokambi Cooper, Akoki Bongo, Kobeti Sape Baye Ena, José Mundele, Apesi ya Yemakanis.
L'entraîneur a metteur à scène, mais les acteurs sont des joueurs. Tu as estimé que Bongona, Wissa, Bazala va capacité technique et Baza intelligent, il va décider de mettre les jeux au Yakoebi Kenobako Sala.
Katina Ba Léopard, Meshak Eliape Azali, mwana mboka, aye penza na ngonga ye, wazalaki na posa na ye, mokambi Chibasu, apesi ya ye makanisi pona bozongi ya Meshak Elia.
Tuzapika deux matchs ya kalifikasyon historique. Kora Meshak ekosala biso pena bien, eza ilogumo très important. E kaza mwana mboka, e keza pe pona koservir mboka, je pense ki ifrope fe ba chance nyoso. Tuwebi kesuri Meshak aza 100%, e kozala ilogumo kwa bien pona biso, an atu en plus, koto luka kalifikasyon.
Isengil kweba ete, Jackson Muleka, Pengoma, bazwa kiye si kate, kati, na bali Léopard, liste ya Baléopard, tukumi balé na mwambe yango ezali lwenge ye. Na Moniama, Joël Kiasumba, Lionel Mpasi, pe Hervé Lomboto. Na défense, Marcel Tisserand, Luindama, Mbemba, Ntimba, Amale, Maswaku, Mavinga, Ikoko, Nangonda, Namile, Bastien, Bope, Kayembe, Mutusami, Kakuta, Kebano, Mpoku, Akolo, Mpanzu, na attaque, tozali bongo na Ben Malango, Mbokani, Bongonda, Meshak Elia, Bolasi, Wissa, pe Bakambu.
Puna match yango, balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique, babimisi loyembo pe clip, puna kopesa maboko na Baléopard, na kukende na mondial, ezali lolenge ya sika tope nouvelle version ya loyembo fimbu ya Félix Wazekwa, lokola to sakola ki yango, awa mikolo mileki na manaka na biso. Basketball, molongi ya conférence Sahara ya Basketball Africa League ayebani uto mokolo mwami bale moleki ezali bongo Rwanda Energy Group club ya Rwanda elonga ki na match ya suka Ferroviaro ya Beira ya Mozambique Club ya Rwanda lokola pe ba club misato misusu ba yeba landi yango Union Sportive Monastirienne ya Tunisie, Association Sportive des Salles ya Maroc, PCIDU Legacy Athletic Club ya Guinée ba kozala bongo na ba playoff na sanza ya mitano na ba club ba neyi ba susu ba kubima na conférence Nil et kubita manaker Egypte route le 9 avril kino le 19 avril Foukache Espoir ya Ecole Congo Démocratique kozala na conférence Nil et Longo na Cape Town Tiger ya Afrique du Sud Club Atletico Petrolios ya Luanda, Cobra Sport Club ya Soudan ya Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun, pe Zamalek ya Égypte. Kickboxing, Maître David Chimangande a komi wuto mikolo miliki mukambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ecole Congo Démocratique Tolanda Ndimbola pesi na Valdo Yambayamba pona lolenge ya lingi ya mema Fédération eye.
Maître David Chimanga azali po ngomo kambi tope président ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Congo Démocratique. Bozu ebonga ezali po ngomo mabongisi ya mibu ebele sima ya kotala bato mosusu kokamba Fédération eye. Kasi, lulenge nini akuti Fédération eye akokamba uto sanza mibale?
Tokuti Fédération, jusque là la Fédération n'a pas réussi à avoir un siège officiel et pas y wapi ya ko sala ba activer si ka wapi se ne ba reconnaître se na pe ba pe sa biso mo et si ka na kati stade de Marseille le roi ba Fédération sous sous ba pe sa te ba moyen ya ko kende ko loué pas mo sous sous te banda ko sous sous pota ti ango Fédération za la gina noté
koko so ezali mo mingi kati na Fédération ya Kickboxing kasi ya motu ya ezali bongo ko pe sa ici ka na formation ya ba kambi to pe ba cadre technique et lobby David Chimanga.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de cadre technique suffisamment. Kickboxing est ensemble, il y a des disciplines belles. Tous en a Muay Thai, tous en a Bar, tous en a Boxe Arabe, tous en a Full Contact. La différence, nous on a tous en a on a quatre bassins. Les autres c'est que tous en a formateur à titre. Pour les Sénégalais, ma tête ça m'aille. Un abat entraîneur, un abat juge arbitre. Pour les Sénégalais, bas accompagné du sous. Et d'abord, et l'autre Sénégalais est avant. Ils allaient recyclage, il y a bas entraîneur, recyclage, il y a taf, il y a bas corps technique, na bas arbitre.
Si Maya conforme, bas cadre technique. Et Sénégalais était kickboxing, ils allaient un abat athlète formé. Na Congo Mobimba, Atako Kokoso ya Misolo, ezali pe makasi.
J'ai 4 ans na manda na ngai. Et ça veut dire que na 4 ans wana nazala ba objectif à court, à moyen et à long terme. Na minute oyo et sengeli to réussir implantation, et sengeli to manda na ba province oyo ezali biso pembeni na Kinshasa oyo ko senga biso na nope pote.
Ya motu ya mosusu ezali bongo ko redynamiser kickboxing na niveau ya ba ligue na simande koleka na mabongisi ya ba compétition.
Suka etando ya masano na biso yango yo matondo mingi na bino banso bozala ki ebele ya kolanda biso matondo pe lokola na Valdo Yambayamba sunga ki biso na sango ya masano zala ki wabino edi isango.
Merci mingi na Edi Isango po na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tokomi bongo 15h58 na Washington DC, 21h58 na Lubumbashi, bozale kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo na biso ya mokolo masango na biso ya mokolo mwalilo, basango na biso ya lelo ya motu ya ezalaki mingi mingi na province ya Nord Kivu na territoire ya Benin, zote ya bato zomi na mibale, bae babo mamaki lobi loleki, mpe mokolo mamposo na basimba minduki etikamaki na ndako ya kobomba bibembe. Milulu pona komilengele na boyeyi bwa papa wa Roma François na Ecole Congo Démocratique misimi bandi na province ya Okatanga, archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa baye ngumba eye. Milulu mia bofandisi na ngwende ya Lotomo ya Richard Okisi bo momonisi elongi ya yambo pe ya lukumu ya Ecole Congo Démocratique na bituka ya Pointe Noire misalemaki na Pointe Noire. Tunandaki bongo Edi Isango pona kosukisa na ba sango na biso na ya masano. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalilo tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville. Soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang bazalaki bongo onzela ya masini. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na pete kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki bongo e lobeli eye Marius Mohunga. Botikala malamu.